principā mēs tā vienkārši kaut kā šitā mēram.
Robežsardas majors Agnis Višņevskis uz Latvijas kartes savā Rīgas kabinetā rāda pagastus pie robežas ar Krieviju, kur iedzīvotāji tagad varēs doties uz Krievijas pierobežas teritoriju, saņemot vien īpašu bezmaksas atļauju, nevis vīzu.
Baltinavas novads, tālāk ir novadu pilsētas Alūksne, Balvi, Kārsavas pilsēta, tālāk ir Ludza.
Visi šie pagasti atrodas nevairāk kā 50 km attālumā no Krievijas robežas. Tieši tik tālu Latvijā bez vīzes drīkstēs iebraukt Krievijas pierobežas iedzīvotāji. Bet uz Rīgu viņi doties nevarēs. Gluži tāpat kā Latvijas pierobežas iedzīvotāji ar pierobežas satiksmes atļauju nevarēs braukt uz Maskavu. Arī viņiem būs jāpaliek 150 km rādiosā no robežas.
Tas attiecas tiešām tikai uz pierobežas teritoriju. Un attiecas tiešām tieši tikai uz pierobežas teritorijas iedzīvotājiem.
Līga Bergmane pašreiz pilda ārlietu ministrijas preses sekretāras pienākumus.
Mums jau ir viens labs piemērs, kas darbojas šādu pat vienošanās, kas ir ar Baltkrieviju jau vairāk nekā gadu. Un tas pierāda, ka tā tiešām ir pieprasīta un daudz izmantota lieta, ka cilvēki var ieceļot turpat blakus pāri robežai, lai gan apmeklētu kapu vietas, tiktos ar radiniekiem. Ir daudz kultūras pasākumu, dažādu citādu aktivitāšu, kurās viņi var piedalīties daudz vienkāršāk, nekā tas būtu gadījumā, ja būtu jāsaņem Šengenas vīzi.
Krievijas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Vešņakovs nesen intervijā Latvijas Radio 4 šo vienošanos nodēvēja par tuvināšanos bezvīzu režīmam.
Tas ir solis pretī bezvīzu režīmam, ko mēs vēlamies panākt ar Eiropas Savienību un to starp arī Latviju.
Savukārt Latvijas amatpersonas Baltkrievijas piemēru min arī runājot par to, kā tiks kontrolēts, vai pierobežas iedzīvotāji tiešām paliktu pierobežā, nevis dotos uz citiem reģioniem.
Šobrīd pieredze ar Baltkrieviju rāda, ka šie nelegālās imigrācijas riski ir, teiksim, mazi. Ir bijuši, teiksim, divi pārkāpumi par visu šo laiku, kopš mēs piemērojam šo vienošanos ar Baltkrievijas republiku.
Robežsardas pārstāvis Višņevskis saka, ka abos gadījumos Baltkrievijas pilsoņi Latvijas pierobežā palika ilgāk kā 3 mēnešus pusgada laikā. Tas ir arī maksimāli pieļaujamais termiņš arī līgumā ar Krieviju. Nekādi īpaši reidi Krievijas pierobežā pēc šīs vienošanās arī nav paredzēti.
Mēs jau šobrīd ikdienā veicam norīkojumus uz autoceļiem, speciāli mēs nestāvēsim netais 30 km, ne 50, vienkārši ikdienā mēs esam ņemot vērā imigrācijas riskus izstrādātos, mēs nodrošinām šo patrulēšanu uz autoceļiem, kā arī, teiksim, svarīgās vietās kā osta, lidosts. Līdz ar to šādas personas tiks notvērtas.
Amatpersonas uzsver, ka pārkāpēju skaitam nevajadzētu būt lielam, jo atļaujas saņemšanai pierobežā ir likumīgi jānodzīvo vismaz 3 gadus. Un pieprasot atļauju Krievijas vai Latvijas ģenerālkonsulātā ir jānorāda ceļošanas mērķis. Pilnībā izslēgt šmaukšanās gadījumus gan nav iespējams. Īpašu satraukumu par iespējamā nelegālā alkohola un cigarešu apjomu pieaugumu šīs vienošanās dēļ nepauž arī muitas pārvaldes pārstāvis Genādijs Maškavs.
Es domāju, ka nē, jo tie, kas ar to nodarbojās, teiksim, profesionāli un regulāri, viņiem jau sen ir vīzas. Šie cilvēki ar to jau nodarbojās ne vakar un ne mēnesi atpakaļ, bet jau, es teiktu, gadus atpakaļ vairākus. Un viņiem tas pasākums ir sen jau viss organizēts.
Maškavs saka, ka varētu palielināties to cilvēku skaits, kas cigaretes un alkoholu legāli ieved savām vajadzībām. Tomēr pa sauszemi legāli ievest drīkst diezgan maz. 2 cigarešu paciņas un 1 litru stiprā alkohola nedēļā. Muitas pārstāvis arī piebilst, ka liels nelegālo cigarešu daudzums pašlaik nāk gan no Baltkrievijas, gan no Kaļiņingradas apgabala, kur atrodas cigarešu rūpnīcas. Tomēr ne visas Latvijai pieejamās nelegālās cigaretes un alkohols tika ievests tieši caur Latvijas robežu. Ārcums Kanahavs, Latvijas Radio.